Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Азаттыктан куктурууларын улантат. Бүгүн 29 февраль күнгө дүйшөмбү. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Оолу жарым сааттык программабыздын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Өз программасы жок жаңы мэр иште эмнеден баштар экен?
Мен максатым Кубанычбек кеңешинде билгеси менен сиздер кабыл алган программаны улантып, андан ары ишке ашыруу, ага жаңы импульс, жаңы дем күч берүү.
Кыргызстанда төрөлгөн ырчы Жамаланын Евровидение жарышында тандалган ыры кремлдик саясатчылардын ачуусуна тийди.
Орусиянын айрым саясатчылары Жамала бул ырды кремлди каралоо үчүн атайын тандаган деп аны сынактан четтетүүнү талап кылышууда.
Асманда учкан автоуна минчи күндөр алыс эмес көрүнөт. АКШда канаттуу уна жасалып жатат.
Канаттуу автокөлүк асманга тик учар тейде ордунан тик көтөрүлөт. Асманда 320 километр саат ылдамдыкта учат.
Ушул жана башка темадагы баян маектерди бир аз убакыттардан кийин толугу менен уктурабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Кеткездеги кесиптешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу Азаттыкка жабыркаган тараптын адвокаты Осунбек Жамансариев кабарлады.
Мына видеолорду көрсөтүп атышпайбы? Соттолуучу тарап көрсөтөт. 4-апрелдеги видеолорду көрсөтөттүк.
Иш Республикалык аскер сотунда каралып жатат. 14-жылдын 25-июлунда Бишкек гарнизонунун аскердик соту Альфа атайын бөлүгүнүн бардык кызматкерлерин актаган чечим чыгарган. Ал эми Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев, мурда премьер-министр Данияр Үсөнов сыртынан өмүрдүн акырына чейин эркинен ажыратылса, дагы бир катар жооптуу кызматкер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Бирок эки тарап тең мындай өкүмгө макул болбой жогорку инстанцияга доо арыз жолдогон. Биринчи инстанциядагы сотто да айыпталуучу тарап интернеттен чогултулган видео материалдарды көрсөткөн болчу. Орусиянын Коми республикасында көмүр шахтасында наут болгон 36 адамдын тизмеси жарыяланды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 25 февралда шахтадагы жарылуудан 30 адам мерт кеткен. 28 февралда дагы жарылуу 5 куткаруучу жана шахтанын жумушчусу наут болду. Жекшемби күнү Орус өкмөт башчысынын орун басары Аркадий Дворкович журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Варкудада көмүр кендеги коопсуздукту камсыз кылууга жылына 1.5 миллиард рубль бөлүнөрүн, бирок бул сумма аз экенин турмуш көрсөтүп жатканын айтты.
Ну, как показывает практика, этого недостаточно. И поэтому очень важно для всех нас разобраться.
Андыктан бул окуя эмне себеп, бул окуяга эмне себеп болгонун келечекте кырсыктарды болтурбоо үчүн түшүнүү баарыбызга маанилүү болуп жатат, деди Аркадий Дворкович. Варкутадан алып кеткендердин маркумдарынын жакындары кырсыкты алдын алуу мүмкүн болгонун, бирок шахтанын жетекчилиги ишти токтото турууга уруксаат бербей коюп, жыйынтыгы ушундай окуяга алып келгенин айтууда. Иранда парламенттик шайлоодо президент Хасан Роуханинин союздаштары ийгиликке жетип, Тегеранда округ тизме менен берилген 30 орундун баарын жеңип алышты. Алар ошондой эле Ирандын кийинки лидерин тандай турган эксперттер кеңешине да көп добуш ала алды. 26 февралда 290 орундан турган парламентке шайлоо өткөн, добуштарды саноо аягына чыга элек. Бишкекте бөйрөк дартынан улам көп акча төлөп гемодиализ алууга мажбур болуп жаткан жарандар тобу бүгүн ак уй алдына чыкканы жатат. Бул тууралуу Азаттыкка акцияны уюштуруучусу Ширин Сарыгулова кабарлады. Ал гемодиализди мамлекеттик бюджеттин эсебинен алууга уруксаат сурап кайрылганын, бирок кезек тийбей жатканын айтууда.
Анан ошо очередке жылбайт да келбейт, жок жеринде ошо ак уйдун астына барып чоңдордон депутаттардан, президентибизден бюджетке өткөрүп берсеңер болгон, ошол эле көйгөйүбүз да, карыстан карыска бат. Эми ойлоп көрсөң, ошо айына 72 000 кетет экен. Ал 72 000 айлык да жок да. Ошо 9 ошо ак уйго чогултуп атам да баарын. 5 балам бар, эң күчүм эгиз 5 жашта. Азап болуп атабыз да.
Өлкө боюнча өчүп кеткен бөйрөк ооруларынын жалпы саны 1.5 000 адам. Кыргызстанда салык текшерүүлөрүн убактылуу токтото туруу сунушталууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинде ушул маселе каралат. Салык текшерүүлөрүнө мораторий киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 7 депутаттан турган топ иштеп чыкты. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешевдин Азаттык айтымына мындай кадамга барууга учурдагы экономикалык кризис себеп болууда. Эгер мыйзам долбоору колдоого ээ болуп ишке кирсе, салык төлөөчүлөр мурдагыдай эле төлөмдөрүн уланта берет, болгону аларды текшерүү убактылуу токтойт. Дастан Бекешевдин айтымында салык кызматкерлери келгенде ага убакыт бөлүп отуруш керек, кээде акча берип коррупцияга да барууга туура келет. Экономикалык кризис учурунда бизнесмендерге ушинтип жардам берсек жакшы болот эле, деди Дастан Бекешев. Орусияда Яблоко оппозициялык партиясы жекшембидеги курултайына 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого Григорий Явлинскийдин талапкерлигин көрсөттү. Анын алдында курултайда сүйлөгөн көз каранды эмес саясатчылар Владимир Рыжков менен Дмитрий Гудков Явлинскийди алдыдагы парламенттик шайлоого демократиялык күчтөрдүн бирдиктүү талапкери катары алып чыгууну сунуштаган болчу. Бүгүндөн тарта Кыргызстандын коммерциялык банктары ипотекалык жана керектөөчүлүк насыяларды сом менен гана бере баштайт. Улуттук банктын насыянын бул түрлөрүн кардарларга доллар же башка валюта менен берүүгө тыюу салган эрежеси кечээтен баштап күчүнө кирди. АКШ долларынын кескин кымбаттап кетиши соңку кезде кыргыз өкмөтүн улуттук валютаны коргоо боюнча чара көрүүсүн шарттады. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргызстандык ишкерлерге насыя берүүнү жеңилдетет. Бүгүн аталган фонддун жетекчилиги Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, жаңы шарттар тууралуу айтып берет. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кирген алгачкы жылдары колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн. Ага Орусия каражат бөлүүдө. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан былтыр жайында кирди. Учурда жергиликтүү ишкерлер жаңы рыноктун ачылышына атаандаштыкка туруштук бере албай чыгымга учурап жатканын айтууда. Дагы бир кабар, Бишкек шаардык сотунда бүгүн уюшкан кылмыштуу топ лидерлеринин бири Сакал деген каймана ат менен белгилүү Улан Токтосуновдун баш коргоо чарасы боюнча иш каралат. Бул тууралуу Азаттыканын адвокаты Бакытбек Жумашев билдирди. 13-февралда 1-май райондук соту Токтосуновду 14-мартка чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган, бирок адвокаты каршы чыгып шаардык сотко кайрылган. 38 жаштагы Улан Токтосунов буга чейин 3 ирет соттолгон. Ал Крим Төөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү деген Дамир Сапарбековдун өлүмүнө шектелип эл аралык издөөгө алынган. Былтыр милицияга өзү келген, алгач Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, кийин соттун чечими менен аны нарындагы номер 4 тергөө абагына которушкан болчу айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Рагат Кеңешова тааныштырды. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрегибиз Азаттык чекит кеже. Эми аба турасында кыскача маалымат. Бүгүн кыштын акыркы күнүндө 29-февралда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чөйрөндө 19-24 градус ысык болот. Таласта 18-23, Баткенде 19-24, Ош Чалабат аймактарында 20-25 градус ысык болот. Ысык көлдө абанын температурасы бүгүн күндүз 5-10 градус жылуу, нарында 2-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 22 градуска чейин ысыйт. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтөлү. Ишембе күнү шаардык кеңеш президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадры Албек Ибраимовду дээрлик бир добуштан Бишкек мэрлигине шайлашты. Жаңы мэр шаарды өнүктүрүү боюнча өзүнүн демилгелерин сунуштабай туруп, мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун ишин улантарын айтууда. Анда мэр шайлоого катышып, жаңы мэрдин ой максаттарын угуп келген кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин баянын уксак.
Бишкек мэрин шайлоого шаардык кеңештеги 45 депутаттын 43 катышып, бирөө гана каршы добуш берди. Ошентип калаа башчылыгына жалгыз талапкер Албек Ибраимов дээрлик бир добуштан шайланды. Ибраимов депутаттарга шаарды өнүктүрүү боюнча өз планын, программасын сунуштай алган жок.
Менин максатым Кубанычбек кеңеш демилгеси менен сизде кабыл алган программаны улантып, андан ары ишке ашыруу, ага жаңы импульс, жаңы дем күч берүү.
Экс-мэр Кулматовдун шаарды өнүктүрүү боюнча создуктурулган программасы убагында депутаттардын катуу сынына кабылган. Анда жасалчу иштердин каржы булагы, так мөөнөтү көрсөтүлбөгөнү, долбоорлордун реалдуу эместиги айтылган болчу. Шаардык кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Эрнис Докенов шайлоодогу одоно мыйзам бузууларга көңүл бурууда.
Мыйзамды жазылуу выборлор альтернативдүү болуп өтүш керек да. Негизинен жеке бир жалгыз кандидат болуш керек, обязательно экиден кем эмес кандидаттар болуш керек. Негизиненчи мен эмне үчүн нааразы болуп атам? Азыр результат жок да. Өзү жактан депутаттар, фракциялар чечип атат, кимди коебуз. Жогорку кеңештин фракциясы чечти.
КСДП фракциясы Албек Ибраимовду мэрликке сунуштагандан баштап коомчулук сынына кабылган. Анын кыргыз тилинен берген сынагы нааразыларды ого бетер күчөткөн. Ибраимов 70 сөздөн турган дил баянында 10 ашык ката кетирип, Кыргызстан, коррупция, демократия деген сөздөрдү бирден тамга түшүрүп жазган.
Ачык айтыш керек, бизде тиги бүгүн күндө баарысында баягы азыркы компьютерный технологияны жертвасы болуп калбадыкпы? Мен дагы жазып атканда кол жазуу менен көп деле увлекаться эткен жокпуз последний время. Бирок азыр TDEV деген программа бар, мына баарыңар эле компьютер менен жазасыңар. Өзү эле автоматически оңдоп коет тиги ошибкасын. Ошол ошентип койдумчу.
Албек Ибраимов маалымат жыйынында Бишкекте теракт уюштурууга шектелип, учурда камакта отурган мурдагы ак жолчу депутат Максат Кунакунов менен тайке жээн экенин тастыктады. Коомдук ишмер Эдил Байсалов саватсыз, тажрыйбасыз адамдын борбор шаардын башына келишин Кыргызстандагы боло берет саясаты менен байланыштырат.
Боло берет. Эми дайындаса дайындаганды, бир добуштан добуш мына ишеним көрсөтөлү. Эми иш алып барып кетет да. Эми болбой калса дагы башка бирөөнү дайындап коебуз 2-3 жылдан кийин дегендей бир мамиле менин оюмча башка мамлекеттерде жок. Бул миллиондогон адамдардын тагдырын, мамлекеттин келечегин 21-нчи кылымдагы шаардын деңгээлин оңдоп, азыркы күнү 2050 жылдын фундаментин түптөөчү заматты түшүнгөн адамдар келиши керек да.
49 жаштагы Албек Ибраимов чүйдүн колуну, 6 баланын атасы. Ал мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен Кыргыз автомаш ишканасында чогуу иштеген. 2010 жылдан бери майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келет. Ал буга чейин Манас Аба Майданын Дастан ишканасын, Бишкек эркин экономикалык аймагын башкарган. Ибраимов коомчулукта Атамбаевдин каржылык, чарбалык маселелерин чечкен көзгө басар кадры катары сыпатталып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендик жылдары ичинде Бишкек шаары 14 мэрди алмаштырган экен. Алардын соңку үчөө Нариман Тулеев, Иса Эмиркулов, Канычбек Кулматовдун ишмердүүлүгү туурасында коомчулукта түрдүү көз караш, сын пикирлер айтылып келген. Бишкекти башкарган мэр кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ал шаар турмушун оңдоо үчүн кандай демилгелерди көтөрүшү зарыл? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде талдоочу менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору, каржы укук маселелери боюнча эксперт Азамат Аттокуров азыр биз менен түз байланышта турат. Саламатсызбы? Азамат мырза, саламатсызбы? Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Азыр эле мына Албек Ибраимов мэр катары алдыда жасай турган кадамы туурасында мурунку мэр Кубанычбек Кулматовдун ишин улантам дегендей оюн билдирип өттү алдыңкы өткөн макалада. Сиздин көз карашыңызда ал мурдагы сынга кабылып жүргөн мэрлерден эмнеси менен айырмаланышы керек?
Биринчиден баягы Кулматовдун эмне кылбай кетти дегенин жооп берсек, Кулматов көбүнчө баягы стратегиялык жакты оңдоп жакшы түптөдү да. Шаардын стратегиясын түзүп, ушул баягы керектүү болгон нормативдик актыларды, документтерди, регламенттерди түзүп жакшы түптөдү. Эми бирок ошол эле моментте баягы шаардын оперативдик азыркы керектүү күйүп жаткан жумуштарын калтырып койду. Баягы мусор сыяктуу маселелерди, жол сыяктуу маселелерди. Ошол себептен көп кадрлар, көп жарандар жакшы канаттандырылган жок да. Ошол кулматтын жумушу мененчи. Ошол себептен мен айтып кетти элем, эгерде Албек Ибраимов ушул экөөнү тегиз алып кетсе, стратегияны дагы, тактиканы дагы, күнүмдүк болгон жумушту дагы.
Айрым талдоочулар ушул Кулматовдун программасында сиз азыр эле белгилеп өткөндөй бир топ шаар үчүн пайдалуу иш чаралар өтө кооз жазылган, бирок алар кагаз бойдон калды деп белгилеп келишет. Анан азыр жаңы мэр дагы ушул иштерди улантам деп атат. Эмнеден башташ керек конкреттүү түрдө?
Эмнеден башташса дагы ушул Албек Ибраимов кайра Кулматовдо эле кетет деп дегенде баягы Бишкектик шаардык кеңеш менен тил табышмайынча регламенттер өзгөрмөйүнчө эчтеке кыла албайт деп дегенде баягы эле тазалык болуп калат. Ал жерде ошол кеңештин немеси, кеңештин макулдугу жок, ала албайт тазалыкты. Баягы Кулматов жакшы аракет кылган, тазалыкты жоюп конкуренция кылып бир 5-6 компания иштей тургандай болсун депчи. Монополия болбой деп дегенде эффективдүү эмес болот.
Кулматов келген кезде деле аны ошол учурунда керек болсо премьер министрге чейин барат экен деген сөздөр айтылып, анан ошол эле 42 депутат колдоп берген эле да. Бирок анын ишинин жыйынтыгына коомчулук күбө, ошол эле депутаттардын арасында бир топ сындагандар болду. Бул жолу деле ошол сценарий мисалы кетип бараткан жокпу? Бардыгына көз жумуп азыр чарбачыл деген ойго эле жетеленип жаткандай да, андай эмеспи сиздин пикириңизде?
Мен негизи ушул чарбачыл деген сөздү аябай жаман көрөм да. Мэр хозяйственник деп эле бул кандай эмне өзү кол менен иштей турган киши болуш керек? Жок, албетте мэр деген биринчи жолу менеджер болуш керек, корпоративный менеджер болуш керек. Ал иш билген адамдарды жумушка алыш керек. Мисалы үчүн сен эгерде саламаттык сактоо министрлиги болсок, албетте врач болуш керек министр, менеджер болуш керек. Ал болсо анан кийин тиги операционный жумуштар боюнча, амбулаторный жумуштар боюнча туура адистерди тандалыш керек да. Бул жерде команданы түзгөн киши болуш керек. Эми биз көрүп атпайбызбы, баягы тилекке каршы азыр бизде демократия жок болуп калбадыбы? Бир кишиден бир тандаган бул туура эмес да. Албек Ибраимов бир кандидат болуп атат, э? Анан кийин бул баягы адис болсо дагы, чебер болсо дагы менин жакыным болуш керек. Ушундай баягы мага күйгөн, мени сатпаган деген сыяктуу политика болот да азыр президенттики. Туура эмес нерсе.
Сизге чоң рахмат. Биз менен ТЮЗОДО менеджмент боюнча консультанттар институтунун директору, каржы укук маселелери боюнча эксперт Азамат Аттокуров болду. Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыздар. Азыр күндүн негизги жаңылыктарын кыскача тизмектеп өтөлү. Бүгүн Бишкекте апрель сотунда видео материалдар каралат. Орусияда көмүр шахтасында кырсык 36 адамдын өмүрүн алды. Иранда парламенттик шайлоодо президент Хасан Роуханинин союздаштары жеңүүдө. Орус оппозициясы президентке талапкер көрсөттү. Белоруста ишкерлер митингге чыкты, ага 500 чакты ишкер катышты. Салык текшерүүлөрүн убактылуу токтотуу сунушталууда. Шаардык сот кримтөбөл сакал лакапаты бар Улан Токтосунов боюнча ишти караганы жатат. Кыргыз Орус фондунун насыя алуу жеңилдейт. Бишкекте гемодиализ алгандар ак үйдүн алдына чыгышат. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун сиздер биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Ал эми алдыда сиздерди Орусиядагы 2018 жылкы президенттик шайлоого партиялар тарабынан даярдыктар, Кыргызстанда төрөлгөн ырчы Жамаланын Евровидение жарышында тандалган ырынын сынга кабылышы жана АКШта жасалып жаткан учуучу автоунаа туурасында кызыктуу баяндар күтөт. Биз менен бирге болуңуз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Анда Орусиядагы демократиялык күчтөрдүн партиясы Яблоко жекшембидеги курултайында 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого өз лидери Григорий Явлинскийди расмий түрдө талапкер деп тапты. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып бермекчи.
Биз ишенген лидерибиз Орусия цивилизациянын европалык жолу менен өнүгүүсүн камсыздай алчу Григорий Явлинскийдин талапкерлигин президенттикке көрсөтөбүз, деп жарыялады Яблоко партиясынын жекшембидеги курултайында партия төрайымы Эмилия Слабунова. Бул курултайда оппозициянын бирдиктүү талапкери азыркы президент Путиндин курсуна реалдуу атаандаш болору да айтылды. Партия жыйынында Орусия тандоосу кыймылынын лидери Владимир Рыжков биригүү мүмкүндүгү тууралуу сөз кылып, алдыдагы парламенттик шайлоо үчүн да бирдиктүү тизме зарылдыгына токтолду. Биз же азыркы террорго чек коебуз, же өлкөнү артка тарткан диктатура кыйратат. Мен коомдук ишмерлердин Яблоко партиясынын базасында бирдиктүү демократиялык тизме түзүү сунушун колдойм. Ага өлкөдөгү алдыңкы демократтар кириши керек, деген Владимир Рыжков президенттикке оппозициянын бирдиктүү талапкери катары көрсөтүлүп жаткан Явлинский демократия баалуулуктарына берилгенин өз ишмердиги менен далилдегенин да белгилей кетти. Мамлекеттик думанын депутаты Дмитрий Гудков демократиялык күчтөр парламенттик шайлоого бирдиктүү тизме менен барса, анда Яблоко партиясы көрсөтүп жаткан Явлинскийдин талапкерлигин колдой турганын айтты. Партиянын Петербургтагы лидери Михаил Аммосов президент Путинди сындоо менен кооп катуу кадам таштап жатышканын, бирок тайманбаган жана өз позициясынан кайтпаган Явлинский өлкөнү кыйын кырдаалдан алып чыгарына ишенерин билдирди. Григорий Явлинский өзү болсо демократтардын биригиши үчүн колдон келген иштин баарын жасоону убада кылды. Ошондой эле азыркы бийлик Орусияны аңга түртүп баратканын, өнүккөн өлкөлөр менен мамиленин бузулушу кыйроого алып баранын белгилеп, кризистен чыгуунун реалдуу программасын сунуштарын билдирди. Программа бар, эмне кылуу керектигин баары жакшы билет. Жаңы велосипед ойлоп табуунун кереги жок, деди Кремлдин саясатына бир топ ачуу сын пикирлерди айткан Явлинский. Курултайдан соң журналисттердин суроолоруна жооп берген Явлинский экономиканы сактап калуунун төмөнкү чараларын атады.
Что первая мера, которая нужна для спасения экономики, это укрепление права собственности.
Экономиканы сактоо үчүн биринчи чара менчик укугун бекемдөө, экинчиси структуралдык реформа жана экономиканы диверсификациялоо. Мындан тышкары банк тармагын чыңдоо, аскерий саясий авантюраларды жана санкцияларга каршы санкцияларды токтотуу керек. Мамлекеттик эмес ири ишканаларды, реалдуу чакан жана орто бизнести колдоо зарыл. Эң башкысы, мыйзам баарына бирдей болуп, соттор көз карандысыз болушу шарт. Жок дегенде ушул чаралар ишке ашса, анда биздин экономика кандай өнүгөрүн көрүп алгыла. Бирок мен айткан бул чараларды азыркы системада аткаруу мүмкүн эмес. Бир кадамда жыла албайсың.
В этой системе сделать нельзя ни одного шага.
Григорий Явлинский андан ары бизди милдет жарандарын сыйлаган мамлекет түзүү, аны кылымдар бою түзө алышкан жок. Биз ошондой өлкө түзүүгө милдеттүүбүз, деп президенттик шайлоодогу программасынын өзөгүн ушул нерседен көрөрүн белгиледи. Орусияда коомдук саясий ишмер жана Яблоко саясий партиясынын түптөөчүсү катары таанылган Григорий Явлинский азыр 64 жашта, экономика илимдеринин доктору. Мамлекеттик думанын биринчи, экинчи, үчүнчү чакырылыштарында Яблоко фракциясын жетектеген. 1996 жана 2000 жылдардагы президенттик шайлоодо талапкер болгон. Путин жеңишке жеткен 2000 жылдагы президенттик шайлоодо 3-чү орунду алган. 2012 жылдагы президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгон. Ошентип Григорий Явлинский эми кийинки президенттик шайлоого оппозициянын бирдиктүү талапкери катары чыккан отурат. Орусияда эмки президенттик шайлоо 2018 жылы, парламенттик шайлоо быйыл күздө өтүшү керек. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Од азаттык жаңырууданы мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эми программабызды басма сөзгө сүйлөп менен уланталы. Кыргызстанда төрөлгөн ырчы Жамаланын Евровидение жарышында тандалган ыры кремлдик саясатчылардын ачуусуна тийди. Иранда бир айылдын эркектеринин баары өлүм жазасына тартылды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөзгө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылган.
Татарлары Сталиндин буйругу менен Борбор Азияга көчүрүлгөнүн унута элек Украинанын атынан Евровидение сынагына жолдом алган Жамаланын 1944 аттуу ырында дал ушул депортация болгондордун кайгы муңун баяндалат. Бирок ыр Кремлдин безине тийип катуу сынга кабылды, деп жазат Британиянын Times басылмасы. Орусиянын айрым саясатчылары Жамала бул ырды Кремлди каралоо үчүн атайын тандаган, деп аны сынактан четтетүүнү талап кылышууда. Крымдын вице-премьер-министри Руслан Балбек да Крым татарларынын трагедиясын Украина Европага жалган маанайда берет, деп нааразы болгонун жазды Times. Жамала болсо ырда эч кандай саясат жоктугун, жөн гана чоң апасы Назылхандын муун чыгармага айланканын билдирген. Ар бир татардын ичинде муң бар, бул теманы бекеринен тандаган эмесмин, деди ал. Эскерте кетсек, Жамала 1983 жылы Кыргызстанда төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Крымга көчүп кеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Кошмо Штаттардын федералдык чалган кызматы Apple компаниясынын Сан-Бернардино атышуусундагы террорчулукка шектелген адамдардын телефонундагы сыр сөздөрдү берүүнү суранып, бул өтүнүч аткарылган эмес. Apple өз кардарларынын жеке маалыматын таркатпайбыз дегени менен анын бул кылыгын Билл Гейтс баштаган компьютер адистери сындап чыкты. Microsoft'тун негиздөөчүсү Билл Гейтс Financial Times журналына берген интервьюсунда технологтор террорчулук менен күрөшүүдө мамлекеттик коопсуздук органдары менен кызматташууга милдеттүү, деп айтты. Бирок Apple компаниясы жана аны жактоочулары федералдык чалган кызматына iPhone ээсинин сыр сөзүн берүү бир ирет иш кашса, анда баардык колдонуучулардын сыр сөзүнүн коопсуздугу коркунучта, деген көз карашта, деп жазды Newsweek. Америка Кошмо Штаттарынын чалган кызматы 1977 жылдагы өлкөнүн телефон колдонуучулар боюнча мыйзамына таянып, террорчулукка шектүүлөрдүн гана маалыматын талап кылган. Мыйзамда кылмышка шектүүлөрдүн телефон сүйлөшүүсүн мамлекеттик органдарга жашыруун тыңдоого уруксат берилет.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк басылмада Ирандын Систан-Балучистан провинциясында бүтүндөй бир кыштактын эркектери маңзат соодасына аралашкан деген айып менен өлүм жазасына тартылганы тууралуу маалымат таркады. Guardian гезитинин бул тууралуу баяндаган макаласы узаган аптада эң көп окулгандар тизмесине кирген. Укук коргоочу Шахиндохт Молаверди Ирандын Мехр аттуу агенттигине провинция өлкөнүн эң кедей аймактарынын бири. Маңзат соодасынан башка киреше булагы жок. Эми өлүм жазасына тартылган эркектердин балдары бийликтен өч алабыз десе, калаба чыгып кетеби деп чочулайбыз. Хасан Роухани бийлиги өлүм жазасына тартылгандардын үй бүлөсүнө социалдык жардам берүүнү жандантты. Дал ушул программа элди кылмыштан сактарына ишенебиз деген. Amnesty International уюмунун маалыматына караганда Иранда 2014-жылы 753 киши даргасылган. Алардын жарымы маңзат соодасы менен кармалгандар.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезитинин аналитиги Адам Тейлор Жапониядагы демография тууралуу жазды. Калктын азайып баратканын Жапон расмийлери да моюнга алат. Маселен, 2010-жылы 128 миллион жапон жараны болсо, 2015-жылы 127 миллион 110 миңди түзгөн. 5 жыл ичинде мындай кескин азайуунун себеби төрөлүүнүн аздыгына байланыштуу. 65 жаштан улуу адамдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Калкы картайып бараткан башка мамлекеттер көйгөйүн чет жактан барган мигранттар аркылуу чечсе, Жапонияда миграция саясаты катаал. Азыр Жапон халкынын дээрлик 4/3 бөлүгүн улгая баштагандар түзөт. Өкмөт башчысы Синзо Абе калктын санын 100 миллиондон түшүрбөй туруу башка максаттардан деп билдиргенин Washington Post гезити жазды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Программабыздын соңунда дүйнөдөгү кызык ачылыштардын айрымдарын сиздерге сунуштай кетели. Адамзат учуучу автомобилдерге күбө боло турган күн деле аз эле калды көрүнөт. Ушул тапта АКШда ордунан түз көтөрүлүп, саатына 320 км аралыкка уча турган унаа жасалып жатат. Эгер ал сыноодон ийгиликтүү өтө турган болсо, анда келечекте асманда куюндап учкан унаа кадимки эле көрүнүшкө айланчудай. Кызык экен, анда бул кызыктын улаанысын кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун баянынан угалы.
Канаттуу автомобилге кезикке туруңуз. Кошмо Штаттардагы Terrafigia компаниясы учуучу автомобилди жасап жатат. Гибридтик учуучу автомобилдин эки капталында экиден электрокыймылдаткычы жана бүктөлмө канаты болот. Кыймылдаткычтар электрогенератордон иштейт. Электрогенератор 300 ваттын кубаты бар мотор менен да чиркестирилген. Канаттуу автокөлүк асманга тик учар тейде ордунан тик көтөрүлөт. Асманда 320 км саат ылдамдыкта учат. Күйүүчү май жана электр кубаты 800 км жетет. Ал 2018 жылы сыноодон өтөт жана 8-12 жылдын ортосунда сатыкка чыгат. Обол учуучу автомобилдин баасы 279 000 доллар болоору 5 жыл мурда маалымдалган. Куштар криптокоз менен оорубайт. Көгүчкөндүн жана башка канаттуулардын заңында криптококкус неоформанс деп аталган оору жугузчу микроорганизм болот. Ал адамда жана айбанаттарда криптококкус оорусун пайда кылышы мүмкүн. Анын эң коркунучтуусу криптококкус менингити. Бул дартка көбүнчө ВИЧ инфекциясын жугузуп алган адамдар чалынат. Криптококкус негизинен борбордук нерв системасыны, өпкөнү жана былжырлуу челдерди иштен чыгарат. Бирок алдагы оору адамдан адамга берилбейт. Ал эми куштар криптококкус менен оорубайт. Себеби микроорганизм ичеги карындан дененин башка бөлүгүнө өтмөк болгондо, аны куштун иммундук системасы жок кылат. Бул кубулушту Британиянын окумуштуулары аныкташты. Канаттуулардын иммундук системасын билүү адамдын иммунитетинин реакциясын жакшыртууга жол ачат дешет илимпоздор. Шаардык микробтон коркпо. Шаар тургундарына жаратылышта өмүр сүргөн жана адамдын ден соолугу үчүн маанилүү микробтор жетишпейт. АКШ, Бразилия, Перу, Пуэрто-Риконун илимпоздору Амазонка дарыясынын боюнда калачык үйлөрдөн тартып, чоң шаарлардагы көп кабаттуу панел үйлөргө чейин изилдеп көрүшкөн. Шаар жериндеги турак үйлөрдө элеттеги үйлөргө караганда эжелттен адамды коштоп жүрчү табигый микроорганизмдер аз экени изилдөөнүн жүрүшүндө аныкталган. Илимпоздор кыртышта, сууда жана курт кумурскалардын организминде кездешчү бактерияларды изилдешкен. Буга чейинки изилдөөлөр өнүккөн өлкөлөрдө жаратылыштагы микроорганизмдин жетишпегени менен аллергия жана аутоиммундук оорулар арасында байланыш бар экенин ырастаган. гигиеналык теорияга ылайык айнектей жалтыраган стерилдик шартта жашоо адамдын иммундук системасынын нормалдуу иштөөсүн бузат. Шаарда квартира жакшы желденбегендиктен фотогендик микроорганизмдин көбөйүшүнө алып барат деп болгошот окумуштуулар. Такай фейсбукта отурбагыла. Фейсбук социалдык желесине улам-улам баш багып, кабарларды окуу кокаин сыяктуу эле мээге таасир этет. Илимпоздор фейсбукка болгон көз карандылыкты психиканы козгоочу жана сооротуп толкундотпоочу процесстердин бузулганына байланыштуу деп түшүндүрүшөт. Алар студенттердин интернет дүйнөсүндөгү социалдык желелердеги визуалдык козгоочтарга болгон реакциясын изилдешкенде, фейсбуктагы картиналарга маанайы тез өзгөргөн студенттер интернет ресурстарга көз карандылыкка абдан эле ыктап турганын аныкташкан.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Айсада Касымалиева алып бардым. Эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтарды биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Ал эми алдыда сиздерди орус тилиндеги перекресток берүүсү күтүп турат.